ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Сонсогчдоо энэ өдрийн минь төргий Өсөлтийн тухай ярий подкастын элч дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаад эрүүл мэндийн сэдвээр ярилцах гэж байгаа. Студид энэ сэдвээр ярилцахаар мэрэгшсэн эмч Дэрмийн Эрдэнэ сувд ирсэн байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Өсөлтийн тухай ярий подкаст маань Арчсан намын 2020 оны сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрийн онцлог цаалтуудын тухай ойлголтыг өгч байгаа. Сонгогчд маань сонголтоо хийхин тулд мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ үднээс энэ цуврал подкастыг хийж байгаа. За эрүүл мэндийн нөхцөл байдал яг одоо энэ нийт монголчуудын маань одоо эрүүл мэнд нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг ойлголт. За эрүүл мэндийн салбарын одоо үйлчилгээ гэдэг юм уу? Энэ нэмийг та нэг зөвхөн ихэнд ярианыхаа ихэнд нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэг дүгнэлт хэлээч товчхон.
За товчхондоо эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг дүгнэлт хэлэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Дэлхийн банкны гаргасан 2018 оны судалгаагаар нийт 200 гаруй улсын жагсаалтын дотроос Монгол улс эрүүл мэндийн салбарын хөгжлөөрөө 145 бичигдэж байгаа.
Маш доор.
Өвчлөлийн тохиолдлоор аваад үзэх юм бол 2018 онд 100,000 хүн дутамд 60,000 хүн халдварт болон халдварт төсөв өвчнөөр өвчлөж байна. Хорт хавдрын өвчлөлөөрөө дэлхийд 1995 оноос хойш тэргүүлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай эрүүл мэндийн салбарын маань бодит байдал.
Та ямар амар тоо хэлдэг юм бэ? Энэ одоо ингээд сонсоход бүр сэтгэлээр унмаар тоонод байна тий. Гэтэл энэ чинь бүр реформын шинжтэй шинчилүүл хийж бид нар нэгэн одоо дэлхийн жишг рүү дөхөх ёстой юм шүү.
Тий. Тэгэхээр өнөөдөр хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлдог олон үзэлт бий. Тэрний хамгийн суур үзэлт бол боловсрал эрүүл мэнд гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар улсын хөгжил яриад байдаг. Гэтэл хүний хөгжил маань өнөөдрийн эрүүл мэндийн байдал маань ийм байдалтай байгаа учраас өнөөдөр бид нар тогтолцооны өөрчлөлтийг бүтнээр нь хийхгүй бол хамгийн чухал эрүүл мэнд гэдэг зүйлийг бид нар өнөөдөр эрсдэлд оруулчихад байгаа.
За өвчлөл халдварт болон халдварт тас өвчлөлийн тоогоорч тэр нас оролтын тоогоорч тэр зөвхөн хоёрхан жишээ хэлэхэд л ийм өндөр байна тийм ээ. Өшөө эн чинь зөндөө тоо байгаа байх. Энэ урьдчилан сэргийлэхтэй заашгүй холбоотой байна. Урьдчилан сэргийлт илтгэл рүү эрт илрүүлэлт гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ дээр бид нар яах ёстой юу хийх ёстой.
За тэгэхээр өнөөдрийн манай эрүүл мэндийн тогтолцоо бол өвдсөн хойно хүмүүсийг эмчлэх гэж оролдоод байгаа энэ тогтолцоо байгаа даа. Удаан хугацаанд үргэлжилсэн. Тэгэхээр бид нар хүнийг өвдөхөөс нь өмнө сэргийлдэг тогтолцоог хөгжүүлээгүй улмаас өнөөдрийн бидний ийм хүндрэлтэй байдал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлт гэж юу вэ? Урьдчилан сэргийлт гэдэг маань яг хэрэг тухайн өвчний шин тэмдэг илэрхээс нь өмнө оншил тогтоохыг хэлж байгаа. Нөгөөдөөр яг хэрэг тухайн өвчнийг хүндрэхээс нь өмнө оншлыг эрт илрүүлдэг гэдэг юм. Тэгэхээр бид яг хэрэг өнөөдөр хүнийг өвдсөн хойно эмнэлэгт ирүүлэх биш. Өвдөхөөс нь өмнө урьдчилан сэргийлэх ёстой. Энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоо гэж томоор нь ярьдаг бид нар. Тэгэхээр бид нар урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог эрт илрүүлэлтийг сайжруулах гэж орлого хийж байгаа. Гэтэ энэ орлого маань өнөөдөр хамралт бага байгаа. Тухайлах юм бол бид нар элэг бүтэн Монгол гэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд элэгний хавдрын урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг хийхэд эрт илрүүлэлт 39.2% таа. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт хүн амын маань 3/1 нь зорилттой бүлгийн урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт хамрагдаж байна. Тэгэхээр яг хэрэг бид энийг бодлогоор энэ хүмүүсийн урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт хамруулж чадахгүй байх юм бол бид нар эрт илрүүлэлт, эрт онцлогоо хэмжлэгийн асуудлыг ярих боломжгүй байна. Тэгэхээр эрт илрүүлэлт урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь төрийн бодлогыг бид нар үе шатаагаар нь зохион байгуулах шаардлага байна. Үүний тулд яг хэрэг нэгдүгээр бид нар урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг хийдэг онцлогооны төвтэй баймаар юм. Хоёрдугаар яг хэрэг энэ үйлчлэгийг хийх санхүүжилтийг төрийн бодлогоор зохицуулах ёстой. 3 дугаарт яг хэрэг урьдчилан сэргийлэх үйлдэлд хамрагдсан хүмүүсээ эрүүлжүүлэх хөтөлбөр хамруулах ёстой. За тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх төв гэхээр за жишээлх юм бол би түрүүний хавдар гэдэг жишээнээр авсан. Манай Монголд хамгийн их цөнтөн тохиолдж байгаа хавдар бол элэг, ходоодны хавдар, умаа хөзөний хавдар гэж гурван өвчин хамгийн их цөнтөн тохиолдж байгаа. Энэ өвчний маань 78.3% нь хожуу үедээ боёо 3 төвдөр онцлогдож байгаа. Тэгэхээр энийг эрт илрүүлэхин тулд яах вэ? Нэгдүгээр элэгний вирус болон вирусын шинжилгээ, элэгний ойхоны шинжилгээ, элэгний цусны ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ бид нар урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт багцаар хийх ёстой. Тэгэхээр энэ шинжилгээг бол яг хэрэг вирусын шинжилгээг жишээлбэл сумын түвшинд тестэр хийж байна. Эхоны шинжилгээг хийж байна. Гэтэл ходоодны хавдрын үед хамгийн чухал урсын сэргийлэх үзлэг бол юу ах вэ гэхээр хотоодны дурам байдаг. Тэгэд өнөөдөр Монгол улсад аймаг болон дүүргийн эмнэлэгдэр л хотоодны дурам байдаг болохоос шүү. Сумын төвшөнд хотоодны дурам хийдэг. Хотоодны дурамгийн аппарат нь байдаг. Тэгэхээр нийт хүмүүс маань хагас нь сумын төв амьдарч штеп. Тэгэхээр энэ хүмүүс бүгд эрэ аймагт болсон сумын төв дээр орж хотоодноо дурамдах боломжгүй. Энэ хүмүүс шинжилгээнд хамрагдахаараа яадаг вэ гэхээр ерөнхий шинжилгээ өгдөг. Ерөнхий шинжилгээнд дээр болохоор шийдсэн шинжилгээ орнотдох тэгдэж байна. Өөр шинжилгээ хийгдэх байгаа. Тэгэхээр яг хөө гэрэ тэр хүмүүс заавал аймаг юм уу дөрөөрөө орж шинжилгээ хийх гэдэг. Тэгэхээр ийм тоног төр хэмжээ хангамжтай байх үед бид нөгөөдөр хотоодны хавдар сурсан сэргийлэх үйлсгийг зөвхөн аймаг дөрөвдөл хийхээс өөр боломжгүй болчоод эндээс хамралтай хамралт баг байгаа даа. Тэгвэл бид нар энэ хүмүүсийг хамраалахын тулд яг хэрэг тэр орон нутгад нь тэр шинжилгээг хийдэг үйлчлэгээ бид нарт хэрэгтэй.
Нэгэн тал сумын эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг бүх суманд л байгаа юм чинь. Тэрийг л том төхөөрөмж явуу сайжруулах л санхүүжилтийн шийтгэл асуудал юм байна шүү дээ. Тийм байна.
Санхүүжилт шийдэхний асуудал байна. Хоёрдоор за мэдээж сум болгон дээр дурангийн аппарат байна гэвэл хүндрэлтэй. Тэгвэл өнөөдөр чинь мобайл нийгэм бид нар амьдарч байна шүү дээ.
Онлайн дижитал.
Онлайн дижитал байна. Тэгвэл бид нар тэнд нь явуулын нүүдлийн эмнэлэг амбалтаар ажиллах бүрэн боломжтой. Тэгвэл бид нэг жилдээ нэг удаа хамрагдуулах гэдэг энэ шинжилгээг орон нутгад нь хийх боломжийг бүрдүүлэх юм бол хамралт нэмэгдэнэ.
Тий. Тэрийг хадаад бас хүмүүсийн эмнэлэг рүү нөгөө өвдсөн хана биш өвдөхөөс өмнө очих сэтгүүч бас өсөх байх тийм ээ.
Тэгнь. Аа нөгөө тэгвэр яг үг гэрэ өвдөхөөс өмнө сэргийлэх гэдэг бол яг үг гэрэ эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрал юм байна. Өнөөдөр өвдснийхаа дараа бид нэр хүнд байдал орох юм бол ямар ямар байдгийг бид мэдрээд байгаа. Чил чадхлын үед бид нар мэдэрлээ шүү дээ. Өвчин гэдэг ямар хүндэ гэдэг. А тэгэхээр өвдөхөөс өмнө бид нар урчин сэргийлээд үзлэгтэй хамрагдчих юм бол хавдар жил хавдар гэдэг өвчин, онцлогддог өвчин, эмчлэгддэг өвчин болсон.
Энэ дэлхийн бусад орнуудад даатгалын нэг юм гой гой одоо бид нар сонсохоор ингээд хөөх уг нь хэрэгжүүлчихвэл амархал юм биш гэсэн юмнууд их үлчилдэг юм байлээ л дээ. Манайх хийх гэж оролдчих нь үгүй юу. Жишээлбэл би бүтэн жилийн туршид ингээд эмнэлгээс үйлчлэгээ аваагүй бол би эрүүл байсан бол гүйдэг өөртөө анхаардаг ачаартай байсан бол би дараа жил нь фитнес дүнгүй явах одоо ирэхээр төрөөс шагнагддаг ч юм уу мэдэхгүй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал системийг хой хүнд хүртээмжтэй өгөөчтэй байлгах талаар заалтууд ямар юмнууд орсон байна вэ?
За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн өнөөгийн санхүүжилтээр бол бид нар өвдсөн хойно өгж байгаа тусламж үйлчлэгийн талаар бараг 90% бид нар санхүүжилт олгож байгаа. 2015 онд хийсэн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилгээнд хариулгаар бид нэгийг өөрчлөх хэд хэдэн заалтуудыг оруулсан. Нэгдүгээр нь яг хэрэг тухайн хүн эрүүл байгаад байгаа бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмчилгээний зардал гарахгүй байгаа бол урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийн үзлэгт үнэгүй хамрагдах боломжийг олгосон юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүн эрүүл байсныхаа төлөө урьдчилан сэргийлэх нарийн мэрэгжлийн шинжилгээнд орё. Жишээлх юм бол хөвлийн компьютер юм уу, MRI гэдэг юм уу, тэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай болсон тохиолдолд тодорхой хөнгөлтийг үзүүлээ. Хоёрдугаарх нь яг үг гэрэ тухайн хүн эрүүл мэндийнхаа зардлыг хэмснийхэн төлөө чирэгжүүлэх үйл ажиллагаа. Жишээлбэл фитнес, саун, бассейнд явах, совилд явах ийм эрхийг нээж өгсөн юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийн маань хэрэгжилт яг хангалттай биш байна. А ер нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн ихэнх санхүүжилт урьдчилан сэргийлэлт буюу чирэгжүүлэлт рүүгээ илүү зарцуулж чадах юм бол бид нар эмчилгээнийхээ зардлыг хэд дахин бууруулах боломж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа санхүүжилтийн маань зарчим, эрүүл мэндийн бодлогын маань зарчим урьдчилан сэргийлэх тал руугаа илүү явахаар өнөөдөр бид нар арслан намын өөрөөр хэлбэл тусгасан байна.
За. Хүний нөөцийн асуудал заашгүй ярина тий. Ялангуяа сувлэгч хөдөө орон нутагт саналаар очиод ажиллах ихэмж за том одоо усын чанартай эмнэлгүүдэд сувлэгч дутагдaltaй байгаа гэхмчлийн дутагдлын юмнууд ярагддаг. Дээрээс нь бас хүртэмжээс гадна чанарын асуудал ярддаг. Харцангуугаар манай эмч нар бас сайжирч байгаа боловч хүртэмжийн асуудал дээр нь бид нар бас тодорхой бодлогын зүйлүүд хийх ёстой юм шиг байна. Энэ талаар ямар залт орсон?
За яг байна. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч хүний нөөцийн зохистой хэмжээ алдагдсан гэж үздэг. Тухайлх юм бол нэг жишээ хэле. Монгол улсад 10 гаруй хувийн эмнэлгийн мэрэгчлэн бэлтгэл сургууль байна. Энэ сургуулийн 80% нь эмч бэлтэж байгаа. Гэтэл эмч эмнэлгийн совилогч болон эх хэрэгчийг бэлддэг хувийн сургууль цөөхөн байна. Нөгөө тэгвэр эмнэлэгт ажилладаг эмнэлгийн ажлын харьцаа салдагдсан. Жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад нэг эмчд 10 совилогч амтгаар ажилладаг.
Гэр эмч гэсэн нэг үг харагдана лээ. Тэгэхээр өрхийн эмч гэдэг ойлголт одоо байгаа штэ.
Бага.
Энэс югаараа ялгаатай юм бэ? Гэр эмч гэдэг шинэ хөтөлбөр гэж би ойлгосон.
Тий. За гэр эмч гэдэг бол яг үгээр ер нь бол агуулгын хувьд бол өрхийн эмчтэй адилхан үйлчлэгтэй анх шатны тусламж үйлчлэгийг үзүүлнэ. А гэхдээ гол нь яг үгээр бид нар тусламж үйлчлэгийг иргэддээ ойртуулж байгаа.
Аа.
80 оны үед бид нар хэсгийн эмч гэдэг байлаа. А сүүлд нь бид нар хошоо байдалд шилжүүл өрхийн эмч гэдэг нэр тамираар шилжүүлсэн. А гэтээ энэ юу юм аа яг үгээр тухайн өрхийн эмч өрхийн эмлэг дээр хүмүүсийг ирсэн үед нь үздэг биш. Тухайн хүн гэрт нь очиж эргэлтийнээр
явах гэдэг тийм.
Үзэх гээд байна. Өөр хэлэх юм бол хүн өөрийгөө өвчтэй юм уу болохоо байлаа гэж бодсон үедээ л өрхийн эмчдэр ирдэг. Энэ бол яг үгээр нөгөө үндсэндээ өвчнийхээ дараа ирдэг. А одоо бидний хийх гэдэг гэр эмч гэдэг нь яг үгээр тухайн хүн одоо жишээл нэраа хөөхтэй бол 28 хоногийн дотор нэраан эргэлтийг хийнэ. Нэраан эргэлтийг хийгээд тэр хүн яг үгээр ямар нэгэн эрсдэл гарахаас өмнө бид нэс эргэлэх гэж байгаа юм. Дараа нь яг үгээр одоо өндөр настай хүн бай гэж бодъё. Өндөр настай хүн байлаа гэхэд бид нэр жишээлх юм бол тэр хүн эмэгтэйчүүдийн хор тавтараа өвдөх эрсдэлтэй 35-аас 45-аас дээш насны эмэгтэйчүүд байх юм бол бид тэр хүмүүсийг гэрийн эргэлтээр танд үүсч болох эрсдлийг нь ойлгуулж тэр хүмүүсийг урьдсан сэргийлэх гэдэг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тусламж үйлчилгээ хүндээ ортож байгаа, гэртээ ортож байгаа.
Одоо бид чинь өрхийн эмнэлэг дээр очтдаг шттэ.
Тэгдэг.
Нөгөө хүүхдэд тэмрээд. А одоо л хэн хүүхд гаргасан бilé хэн хэвтэрт байдаг вэ? Энийгээ бариад.
Бариад. Гэрээр нь очиж хүмүүс тэгээд иргэн дээрээ тусламж үйлчилгээ очих гэж байгаа.
Бас нэг асуулт байна. Сая нэг сони юм зоригдсан. Ковидын үеэр Ухаан хотын одоо тэр эмнэлэг уламжлалт эмнэлгийнхаа үсийн уламжлалт эмнэлгийнхаа төвтэй хамтарч ажилласан. Тэгээд манай хоёр одоо юу гэдэг ингээм хамтраад мэдээлэл гаргаад эмчилгээний үеийнхаа мэдээллийг гаргаад байна лээ тий. Манай уламжлалтын энэ аргыг бид нэр ингэж дурсан, ийм шинж тэмдгэн дээр ингэж дурсан, ийм үр дүнтэй байлаа гэд. Тэгэхээр дэлхийд даяар энэ уламжлалт эмнэлгийг хүлэн зөвшөөрч жинл гэсэн үг гэж харагдаж байна лээ. Манайх энэ тал дээр ямар бодлоготой байдгийг бэ? Бид нэр их дөрөн жилд ялгарч чадах уу?
За тэгэхээр манайх өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн салбар маань Европын анагаах хондор суурилсан байдлаар явж ирсэн. Энийн үрд өнөөдөр яг хэр зөв эсрэг талаас нь хараад үзсэн бол бид нар имид шүтсэн эрүүл мэндийн салбарыг бий болгоцсон. А имийн зохисгүй хэрэглээтэй ард тун болцсон байна. Тэгэхээр имийн зохисгүй хэрэглээ гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр бид нар ямар нэгэн эрүүл мэндийн эрсдэл үүсэхээр имээр л имчилнэ гэдэг сэтгэвтэй болцсон. Гэтэл монголчуудын хувьд Азиудын хувьд маш том шинжилгээ ухаан орхигдуулчаад сул хүчтэй байгаа тэр нь уламжлалт амгаах ухаан. Өөрөөр хэлэх юм бол эмгүйгээр имчилдэг салбарыг өнөөдөр бид нөгөө бий болгосон хэрнээ тэрнийхөө хөшлийг хангах чадахгүй байгаа. А гэтэл Европод яасан гэхээр Европын анагаах ухаанаа уламжлалтаар солих хандлага руу яваад идэг. Гэтэл бид нар байсан юм аа хөгжүүлэхгүй салбар байгаад байгаа. Энийн сайн хэлэл бол таны хэлдэг нөгөө ковидын үеийн одоо нөгөө юу. А тэгэхээр цааш та яг үгээр арчлан нам эрүүл мэндийн салбарын шинчлэлийг хийхдээ бид нар уламжлалт анагаах ухаан дээр суурилсан Европ имчилгээ хөгжүүлье гэдэг чиглэл рүү явах гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол уламжлалт анагаах ухаан гэдэг юм аа бидний одоо нэг эко элчээр төр ургасан ургамлыг бид нар им болгож хэрглэж байгаа. Дээрээс нь барай засал гэдэг нь яг үг гэхээр энэ бол имгүүгээр имчилдэг имчилгээ. Барай засал, усан имчилгээ, физик имчилгээ, зүү имчилгээ гэдэг бол. Тэгэхээр бид яг үг гэхээр аль болох имийн засгүй хэрэглэгээ багасгахын тулд уламжлалт амгаах ухааныхаа суурин дээр хэрэглэх. Хоёрдугаар нь яг үг гэхээр Европ имчилгээ уламжлалт амгаах имчилгээ хоёрыг хослох тусмаа урчин сэргийлэх, архагшаа сэргийлдэг. Хурц үед нь бид нар имийн эмчилгээгээ хийчихэд намжилтын үед нь бид нар уламжлалт эмчилгээг юм уу, ургамлын эмчилгээгээ хийж чадах юм бол тухайн өвчин сэтэрхээ сэргийлдэг.
Батлагдсан зүйл.
Энэ бол батлагдсан. Тэгэхээр бид бол яг үг гэрэ энэ уламжлалт амгаах ухаанаа хөгжүүлэхийг одоо бид нар зорилт бүлэг рүү зорилт руу оруулсан байна.
За. Өсөлт гэдэг таны хувьд юу юм бэ? Хэрэгжилүүдэд та ямар өсөлтийг хүлээж байна вэ?
Эрүүл мэндийн салбарын өсөлт гэдэг бол нэг талаасаа өвчлөл буурсан байх хэвээр, хоёрдугаар урчлан сэргийлж хамгаалж чадсан байх хэвээр, гуравдугаар яг үг гэрэ өвчлөөс үүдэлтэй эрсдэл буюу ядуурлалд орохгүй байх хэвээр. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарын өсөлтийг тодорхойлох үзүүлэлтүүд.
За баярлалаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр өсөлтийн тухай ярив подкастта Арчсан намын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа энэ мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн төгс үйлчлэгээний талаар ямар залтууд орсон, ямар үр дүнд бид нар хүрхийн одоо нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг энэ сэдвэр Арчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Дэрмийн Эрдэнэ Сувд, Эмч Эрдэнэ Сувдтай ярилцлаа. Танд баярлалаа, амжилт хүсье.
Танд ч гэсэн баярлалаа, амжилт хүсье.
За.
Арчилсан намаас үзүүллээ.